Niaj vizitoj en Bjalistoko kutime estis la okazo ankaŭ renkontiĝi kun la volontuloj de Bjalistoka Esperanto-Societo kaj la vizito decembra 2017 estas la okazo konatiĝi kun relative nova volontulo. Do bonvolu vin prezenti kaj diru kiam vi venis al Bjalistoko.
Saluton, mia nomo estas Marko. Mi estas el Nederlando, ke mi venis al Bjalistoko en oktobro, ĉar mi ĉiam volis loĝi eksterlande, kaj por mi estas bona oportuno nun iri, ĉar mi ekkonis Esperanton, multe vojaĝis danke al ĝi, kaj ekkonis Ĉemek, kiu estas nun mia ĉefo ĉi tie en Bjalistoko, kaj li invitis min veni, diris: "Oh, vi povas fari flankan projekton rilate al viaj ŝatokupoj," kaj pro tio mi estas ĉi tie.
Ĉu tio estas la unua fojo, ke vi loĝas a Sexterlande, cioè venis tamen por volontuli, do iel labori, laboreti.
E facti, yes, esas la nua foie che mi longe esas Sexterlande. Mi tutte ne estis tion voyagema antau mi esperantistigis. Yes, mi anca multe laboras por la societo, che esas facte tre agrabla labori citie. Cioè mi multe instruas Esperanton, che helpas instrui mian lingvon, la Nederlandan.
Cioè esas interesigio pri la Nederlanda? Citie in Bjalistoko.
En iu liceo esas instruistino kiu ŝatokupe okupiĝas pri la nederlanda lingvo kaj esas kvar lernantoj. Ne estas tiom multe, sed por mi estas plezuro helpi ilin.
Bonege, sed vi ankaŭ instruas Esperanton al kiu aĝgrupo, al kiuj loĝantoj de Bjalistoko?
Mi instruas en liceo al lernantoj kiuj aĝas pli malpli 16-17 jaroj kaj mi instruas ankaŭ en la klubejo, do estas komencantoj kaj estas tre diversa grupo. Estas, mi diru, maljunuloj, sed ankaŭ estas 20-jarulinoj KTP.
Vi menciis, ke krom la instruado vi ankaŭ prilaboras iujn projektojn, do pri kiuj projektoj temas?
Pri tio mi bezonas ankoraŭ iomete pridiskuti kun Ĉemek, sed rilatas al la hebrea kaj la jida lingvo, ĉar mi jam lernis iom de la hebrea kaj la jida en Nederlando, kaj ĉi tie estas organizaĵo kiu okupiĝas pri juda kulturo kaj ni ekigos projekton kun ili.
Do, tio estas kvazaŭ komenca fazo.
Yes.
Al kiu vi jam havas kelkajn antaŭpreparojn pro la kono de la hebrea kaj de la ida, almenaŭ en la komenca fazo. Bonege. Kaj kompreneble daŭre parolas pri la lingvoj, kiam vi mem konatiĝis kun Esperanto, kiam vi ĝin lernis.
Do, mi komencis lerni ĝin en februaro, ĉar iu
2017?
En 2017, yes.
Bone. Vidu, kiom facila lingvo.
Oh, yes. Yes, mi konatiĝis kun kelkaj judaj homoj kaj unu el ili menciis Esperanton kiel juda lingvo. Kaj mi konas la liston de judaj lingvoj kaj neniam vidis Esperanton inter la lingvoj. Do mi serĉis en la reto kaj trovis artikolon pri Esperanto. Oni diri ĝi estas facila lingvo, mi ekinteresiĝis, vidis ke oni povas lerni ĝin ĉe Duolingo. Kaj mi komencis, kaj post iom da tempo, semajno, mi jam povis legi multe kaj kompreni multe. Post monato mi havis diskutojn pri politiko kun Katalin Kovacs.
Gratulon! No jes, do, mi iomete duon ŝerce diras pri la facileco de la lingvo, sed la metodo de Duolingo verŝajne estas tiom efika, ke mi povas sole gratuli al vi, ke tiom bone vi ekregis la lingvon en la daŭro de nur kelkaj monatoj, kiel ke vi eĉ povis veni ĉi tien volontuli. Hodiaŭ kadre de la festado de Zamenhof-tago en Bjalistoko vi prezentis al la publiko tre interesan lingvan quizon, menciante ke estas facila. Nun ni diru ĝi estis relative facila, kompreneble estis venkintoj, sed ĝi tamen ne estis tre facila.
No, dankon, ke vi diras, ke ĝi estis interesa. Mi atendis publikon, kiu interesiĝas pri lingvo. Voi, no, eble ĝi ne estis la plej facila kvizo, sed mi diru, ke estis klara homoj, kiu multe scias pri lingvoj, kaj se multaj ĝustaj respondoj venas, mi diru, ke ĝi ne estas malfacila.
Ĉu estis iu demando nerespondita?
Ne, ĉiuj estis responditaj.
Do, tio estis bona, ke tamen inter ni estis ciam iu kiu kapablis respondi eĉ tiujn ne ĉiam facilajn demandojn. Nu bone, kiom longe vi estos en Bialystok?
Ĝis la fino de junio mi estos en Bialystoko.
Kaj poste, kie estas viaj postaj planoj?
Mi finstudos por iĝi instruisto de lingvoj, ĉefe la angla, kaj mi daŭrigos mian instruadon de Esperanto, kaj mi ŝatus ankaŭ okupiĝi profesie pri la hebrea.
Sed tio ne estas jam planoj pri Pollando, ligitaj kun Pollando? Vi revenos al Nederlando?
Yes, nu hodiaŭ iu informis min, ke eble ankaŭ eblas fari tion en Krakovo, do ni vidos.
Do ankoraŭ ne estas tute konkretaj planoj, kie vi daŭrigos.
Ĝuste.
Bone, do mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas. Mi tre ĝojas vidi, kiel bele kaj brile vi kontribuas al la esperantista medio en Bialystoko, kaj mi gratulas viajn kelkajn tre ambiciajn planojn, kaj mi esperas, ke en la Esperanto komunumo eble en la organizo en UEA ni ankaŭ estonte plurfoje renkontiĝos.
Koran dankon.
Koran dankon.